Môre aan almal wat vandag saam met ons Bybelstudie doen. Ons trek nou by die slotdeel van Esegiel hoofstukke 40 tot 48. En ons staan nou hierby stil by hoofstuk 40 tot 43. En ons kyk 'n bietjie daarna. Hier word ons vir ons ietsie beskrywe van God wat sy tempel weer herstel en 'n plan gee vir Esegiel oor hoe dit precies moet lyk. Nou, hier is 'n paar sketse wat ons oorgeneem het van die Logos Bybel, en jy kan dit ook gerus maar deurkyk. Hier word vir ons werklik waar besondere openbaringe gegee, maar voordat ons verder gaan, laat ons net eers saam bid. Here ons God, jy het ook hierdie dag weer oor ons laat aanbreek en het vir ons gegee, 'n dag waarop ons by mekaar kan kom en die naam kan loof en prys. Dank u, Heere, vir die wyse waarop u ons gelei het tot hiertoe, dat ons die afgelope tyd, terwyl ons besig was in eensaamheid en die grendeltyd, tog steeds ons Bybelstudie kon behartig en deurvoer. En as ons nou by hierdie laaste gedeelte van Esegiel kom en ons sien hoe u Esegiel wegneem deur die Gees en vir hom presies aantoon hoe die tempel moet lyk, dan gaan het ook ons verstand te bowe en ons dankie dat ons steeds deel kan wees van die kerk in hierdie wêreld. Seën ons dan ook in hierdie dag, lei en bewaar ons op die weë, vergewe ons ons sondes om Christus ontwil. Amen. Nou, kom ons gaan sommer direk aan en ons kyk na hierdie gedeelte. Om dit vers vir vers te doen is haas baie moeilik, maar ons gaan so oorsig doen, dat jy ook kan sien, hoe hierdie gebou, wat die Here nou vir Esegiel laat sien, vir hom gestruktureer word, en aan die volk oorgedra word, as die beeld, wat hulle in stand moet hou. Nou die Gees van die Here neem van Esegiel besit, en bring hom in 'n gesig na die land Israel toe. Dit is, soos ook ons sê, exegeties, baie belangrik dat ons hier sal raak sien dat die 83 vertaling nie werklik juis is nie. Die 53 vertaling vertaal vers 2 korrek, soos het in die grondteks lui. In die gesigte van God het hy my in die land van Israel gebring en my neergesit op 'n baie hoë berg en daarop iets wat soos 'n stad gebou was, teen die suide, so die Here bring hom deur sy Gees, en dan neem hy hom met hom saam, om hierdie tempel, werklik in 'n gesig te sien, en dan is dit, asof die gebou ook klaar is, so word daar nie werklik verwys, na die stad Jerusalem nie, en toch, so mens kan sê, is daar genoeg gegevens, om dit aan die stad Jerusalem te bind. Dit laat jou onmiddellik besef dat hier iets meer aan die gang is as net die ou bedeling soos wat dit was voor die ballingskap. En dis nie nou maar die tyd van voor die ballingskap wat direct na die ballingskap weer voortgesit word nie. Die fokus verander. Die fokus is nou op die nuwe tempel as die simbool van God se heerlike teenwoordigheid of sy heilige teenwoordigheid, hoe dit hom raak. God gaan in die sentrum van alles staan, ook van die stad. Esegiel word dus in die visioen op 'n hoë berg neergesit, meegevoer, waarop daar aan die suidekant geboue is, wat vir hom lyk asof dit die stad se geboue is. Maar as hy dan nader beweeg, blyk dit die nuwe tempel te wees. Vergelyk ook hier in Jesaja 2 vers 2 vir dieselfde visie. Het is ook van belang dat hierdie tempel in die gesig klaar gebou is. Hy is al reeds voltooi en daar is geen opdrag dat hierdie tempel as sodanig herbou moet word nie. En by die ingang na die tempel sien Esegiel 'n man wat gelyk het asof hy van brons is. Dit dui waarskynlik vir ons op 'n bonatuurlike wese. En hierdie man het dan maatstokke in sy hand gehad, 'n linnetou waarskynlik vir korter maat is, hoewel het nooit blyk of hy dit gebruik het nie, en 'n meetstok vir langer maat is, laasgenoemde so 3 meter lank, 'n bietjie langer as dit. Nou, Esegiel kry dan die opdrag van hierdie man om baie goed te kyk en met skerp ore fyn te luister, want hy moet hierdie boodskap aan die volk gaan oordra. Later sal het nog duideliker uitgespel word dat die visioen 'n bepaalde betekenis en 'n bedoeling het. Die eerste is om Israel te laat skaam kry oor hulle oortredings, hulle sonde, so dat hulle nie langer afgoderry sal bedryf nie, en die koning sal toelaat om met hulle afskuwelike optrede die naam van die Here oneer aan te doen nie. Hulle sal dus standpunt inneem teen die konings en teenoor die regeringshoofde. Tweedens, die gewydheid van die plek en die wonder van God se teenwoordigheid daar, dat hulle lewe hierin gestruktureer word. Daar staan dan en skryf dit voor hulle oë op, sodat hulle sy hele vorm kan bewaar en al sy verordeninge en die kan uitvoer. Alles moet om God draai en om aan hom gewy wees. Dit is die wet van die huis. En hierna word die tempel beskryf aan die hand van die man wat die meetstok, en onthou hom nou nog met die bronsbeeld, die meetstok in sy hand het, en dit is amper asof 'n mens kan sê, hy neem jou op 'n begeleide toer en toon alles aan ons. En die opvallende hiervan is dat alles symmetries gebou is. Byvoorbeeld die vierkantige mure reg rondom van 250 meter elk. Dit dui waarskynlik op die volmaakte plan wat God vir sy mense het. Die boumateriaal word nie voorgeskryf nie. Net die maates en die oppervlaktes word beskryf. En dit maak 'n mens bedag daarop dat die simboliek belangriker is as die fisiese beskrywing. Verder, dat die tempel hierdie keer die paleis uitsluit, anders as in die tyd van Salomo. Dit was juis die een groot beswaar van die Here dat die konings teenoor hom oortree het, deurdat hulle die drempels verbind het aan sy drempel en die kusyne, die deurgange, met sy huis, dat daar net 'n muur skeiding gemaak het, en op daardie wyse het hulle die naam van die Here ontheilig met die gruwels wat hulle voortdurend gedoen en waar hulle volhard het. Wat verder opval, is nou dat sekere van die elemente van die vorige tempel afwesig is. Kom ons noem 'n paar. Die verbondsark, die waskomme, die lampstaanders en die toonbrode, dit kry nie meer daar nie. Dit is 'n vraag wat vir ons beantwoord word, want jy het ook al in Nuwe Testamentiese tyd gewonder, wat het van hierdie goed geword? Daar is nog steeds voorsiening vir aanbidding, die brandoffers en die graanoffers en vergifnis, sondeoffers en skuldoffers. Maar nou het die fokus verskuif. Die fokus is op die lewe voor die aangesig van God. Ons sou ook kon sê die lewe in sy heilige teenwoordigheid. En dit geld vandag nog vir ons baie sterk. En onthou, in die Nuwe Jerusalem is daar geen tempel nie, net die Here self. Ons lees, en 'n tempel het ek daar nie gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. Dit help baie om aan die hand van 'n kaart hierdie drie hoofstukke te lees. Nou, ons kaart is 'n bietjie baie klein, maar daar is sekere dinge waarop 'n mens tog kan wys, onder meer hoe die tempel steeds groter geword het van die tabernakel af, en dit word vir ons op die een foto as ware aangedui. Maar die tempel van Esegiel is baie groter as die tempel wat Salomo gebou het. Nou, as 'n mens hierdie plan net so kyk en jy kry 'n gedagte, dan sien jy hoeveel groter dit is en hoe anders dit is. So probeer dit doen en dan kom 'n mens ook agter dat dit nie net 'n blote herbouing is nie, maar is 'n totale nuwe tempel. Kyk na hierdie kaarte en dan kan jy dit probeer volg. Esegiel se tempel, soos wat ons reeds genoem het, is beduidend groter as enige van die ander drie. Terloops, die hemelse stad Jerusalem verdwerg op sy beurt hierdie tempels. Dit is volgens berekeninge 144 biljoen vierkante kilometer. Dis geweldig groot. Kom ons kyk kortliks en dan volgens dit op die kaarte op 'n manier as jy kan. Die toer begin met die muur rondom die tempelgeboue in hoofstuk 40 vers 5. En hulle gaan dan die oospoort binne met 'n beskrywing van die vertrekke wat deel daarvan is. Hulle beweeg na die buitenste voorhof binne met sy 30 vertrekke. Hulle bekyk die buitenste noordpoort met sy geboue, hoofstuk 40 vers 20 tot 23. En dan bekyk hulle die buitenste suidpoort, sy geboue, 40 vers 24 tot 27. Die binneste suidpoort met sy geboue. Kan die teks toe ook daar volg en dit so deurlees, dan raak dit baie interessant. Dan die binneste oospoort met sy geboue. Die binneste noordpoort met sy geboue. Dit wil sê al die rigtings word hier vir ons baie goed beskryf. En hulle kyk na die tafels vir die voorbereiding van die offers wat die brandoffer, 'n vleisgeskenk aan God as blyke van aanbidding wat heeltemal verbrand is, die sondeoffer vir onbedoelde sondes en skuldoffers vir sondes wat skade berokken het en waar daar 'n definitiewe voorafgedagte mee saamgeval het, al hierdie dinge insluit. Hulle kyk dan na die kwartiere van die tempelpersoneel wat die diens aan die Here verrig. Dit wil sê die leviete en die priesters. Hulle bekyk die binneste voorhof en die tempelgebou self, uiteraard aan die weste kant van die kompleks sonder enige buitenste poort. Die langste beskrywing, wat die allerheiligste insluit met sy tempelpleine en kamers rondom, die mure wat met gerubs en palmversierings mooi gemaak is, die houtaltaar wat as die tafel wat in die teenwoordigheid van die Here staan beskryf word, en die eetplek van die priesters wat aan die Here die besondere gewyde offers bring. Die graanoffer, soortgelyk aan die brandoffer, 'n graanoffer as geskenk aan God, soos wat die vleisoffer ook was, as blyke van aanbidding en toewyding, waarvan net 'n deel verbrand is. Die res was vir die priesters. Sondeoffer, weer eens vir onbedoelde sondes, en die skuldoffers vir sondes wat skade berokken het. Meer bewustelike sondes dis. Hulle bekyk weer van die ooste kant af die vier mure reg rondom die tempelgebou wat die grens tussen die gewyde gebied en die wêreld daar buite vorm. Elke muur was 250 meter lank. 'N Gebied dus van 62.500 vierkante meter. As ons hier nou stil word, ons vat dit saam, dan is daar sekere dinge wat ons tref en waaruit ons dan die boodskap vir ons kan saamneem. En as 'n mens dan nou hierdie gesig van Esegiel so op onsself van toepassing maak, is dit dat die wonder van God, sy heiligheid, sy teenwoordigheid, die godsvolk se lewe sal struktureer. Alles, letterlik alles, die hele lewe moet om God draai en aan hom gewy wees. Tot op die laaste detail daarvan. Hy verskaf immers aan Esegiel die gesig van hierdie tempel en hy verwag dit om van geslag tot geslag aan die volk oor te dra, sodat die volk hom op dieselfde gewyde en presiese wyse sal dien. En dit vanuit die hart, vanuit hierdie tempel, sal die stroom van lewende water aan alles die lewe gee. En onthou dat hierdie stroom, soos wat ons wel later sal sien, begin by die tempel, maar hoe verder hy vloei, hoe sterker word hy. En die lewe wat langsom ontstaan, is net ongelooflik. Dit raak ook 'n mens dat Esegiel op twee aspekte van hierdie verhouding met God uitbrei. Dit is die aanbidding, die brandoffers, graanoffers, waar 'n geskenk aan die Here gebring word, 'n offer aan die Here en vergifnis, sondeoffers en skuldoffers, wat die lewe vir ons oopsluit. Die fokus van ons hele lewe moet dus 'n lewe in teenwoordigheid van die Here of voor sy heilige aangesig gerig wees. Ons moet ons aan hom kan gee, oorgee, selfs wanneer ons sonde of skuld het, soos wat 'n mens maar daardie een lied in gedagte het, as jy val, moet jy gou weer opstaan. Ons moenie in die sondes bly lê nie. Bekering sê juis, jy los die sondes agter jou en jy streef na die goeie wat jy by moet uitkom. Hy het immers ook daarvoor oorvloedig voorsien. Niks minder as dit sal deug nie. Mag dit vir u ook kosbaar wees en gebruik maar die tyd om dit goed deur te gaan en ek glo dit sal vir ons allemaal verrykend wees. Ek sal net ook seker maak van die syfers soos wat ek dit hierbo genoem het, die 144 biljoen of die 144 miljoen. Baie seën en sterkte ook vir hierdie dag en kom ons sluit af. Heere ons God, ons loof en dankie dat ons weer in hierdie oggend aan u toe kan kom en aan u die lof en die dank kan bring. Dankie o Heere ook vir hierdie gesig van Esegiel wat hy op die hoë berg geplaas het, waar hy kon afkyk na die stad en die tempel kon sien en vir ons daarop wys dat nie werklik gaan oor die tempel nie, maar oor die presiesheid wat u vereis ook in ons verhouding met u van toewyding, waar ons aan u die geskenk bring, die offer van ons eie lewe, maar ook voor u pleit vir ons sonde en sondeskuld, dat u dit volledig van ons sal wegneem en ons lewe dan altyd kan strek tot eer en verheerliking van u heilige naam. Gaan met ons, boet en bewaar ons, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.